Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаю слухачів Радіо Марія. Ви слухаєте програму «Наближаючись до православ'я». Я ведучий Максим Приступа і також вітаю постійного співведучого отця Петра Лопатинського. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава науки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Дорогі друзі, сьогоднішня тема наша зосереджена на тему мучеництва або свідоцтва, тому що ми знаємо, як це перекладається, тобто мученик і свідок. Але про не тільки ми будемо, я так розумію, згадувати так про мучеників першого, третього століття. От. Ми будемо говорити про мучеництво сьогодні. От як часом ми кажемо, що не життя, а мука. От як його переживати, яка користь від цього? Чи доречні тут нарікання, чи недоречні. Про це все ми почуємо від отця Петра. Також заохочую вас гарно слухати для того, щоб задавати, телефонувати до нас зі своїми запитаннями. Отже, про мучеництво. Прошу, будь ласка.
Дорогі браті і сестри, ми продовжуємо такий довгий цикл наших передач, які в загальному називаються «Духовна боротьба в сучасному світі». Ми дивимося на це з точки зору вчення православної церкви, а зокрема за допомогою підказки святих отців, наших подвижників Східної церкви, які своїм життям показували, як же здійснюється ця боротьба. Так, ми почали наші бесіди з того, що розбирали поняття пристрасті, страсті, того, що нас мучить, власне, і перекладається пристрасті як те, що мучить, те, що тримає людину в полоні. І ми казали, що оці внутрішні сили, які в нас перебувають, які часто для нас є саме засобом для втамування, здавалося б, наших бажань, а з іншої сторони, навпаки, для того, щоб весь час відчувати, скільки би не мала людина, все більше хоче. І ми бачили, що виявляється православна віра, християнство дає нам можливість насамперед не позбутися всіх наших бажань, всіх наших таких устрімлінь внутрішніх, а направити їх в правильне русло. І от як їх направляти? Минулого разу ми детально розглянули першу сходинку, з якої все починається, і назвали її так образно «Зі шестям у пекло». Як минулого разу нам досить влучно допоміг один із наших слухачів, ми говорили про наше духовне банкрутство. Поки ти не зрозумієш, що на рахунку тебе нуль, до тих пір ти не зможеш врешті-решт вибратися із боргів, наче ти кредити постійно береш, а забуваєш про те, що це все не твої кошти, не той капітал, який ти сам заробив. І от коли ти приходиш до висновку, що всередині пустота, що ти, незважаючи на те, що ти, можливо, успішний у своєму житті, чи навпаки, ти як і успішність, так і, скажімо так, певна невдача у житті не є показником того, святий ти чи ні. Тому що буває, що успішний далекий від святості і навпаки невдаха в світі цьому має в повноті відчуття в своєму житті Бога. І може бути і навпаки, коли люди освічені, успішні і святими також були. І коли люди, які, здавалося б, не мали нічого, все одно були багаті своїми прагненнями. Багаті тим, що, як казав святий Макарій Великий, багатий не той, що багато має, а той, що мало хоче. І от хотіння, воно може бути присутнє незалежно від того, є в тебе те, чого ти бажаєш чи ні. І от перший крок починається із того, що ми побачили свою немічність, побачили те, що насправді далеко стоїмо від Бога, що проповідь Ісуса Христа, як ми вже наголошували, звернена до релігійних людей, до людей, які думають, що вони близькі до Царства Божого. І Христос показує якраз той, що думає, що він близький, найдальше від Бога. Тому ми і казали, що один із святих отців говорить, є дві думки від лукавого. Ти спасешся, ти святий, і ти загинеш. Тобто дві крайності, коли вважаєш себе вже достойним Царства Божого, і коли вважаєш, що ти вже не можеш навіть і Божою силою бути врятований. Але коли людина починає вже це розуміти, коли вона розуміє, наскільки вона сама слабка, як пристрасті її оточують. Тобто це перший крок, на якому тримається вся духовність. Духовність тримається на баченні глибини свого падіння, на баченні свого гріха. Тому, коли ми іноді зустрічаємо в деяких християнських деномінаціях початок із протилежного, коли стверджуються і повторюються слова, справді правдиві слова апостола Павла «Ви святі», коли апостол Павло до всіх звертається як до святих, «Агіос» перекладається як присвячений Богові, тобто щось присвячене, подароване на служіння Богу, то справді кожен, хто хрещений, може називатися святим. Але за століття християнської церкви цей термін також набув трошки іншого окрасу. Ми святими вже, коли говоримо про вищий ступінь духовності, досягнення наближення до Бога, то ми окремих людей називаємо святими, а церква, яка довгий час не могла до кінця сформувати, кілька століть пішло на те, щоб вивести таку формулу, що церква – це є зібрання грішників, що каються. Тобто це ті, хто бачить свій гріх, починають спочатку із бачення гріха, а не відразу із святості. І коли людина починає бачити свій гріх, вона починає по-іншому ставитися до інших людей. Вона починає сприймати справді навколишній світ як таких самих немічних, як таких самих заражених цими пристрастями людей. Це в неї викликає бажання допомогти, бажання підтримати. Тому і святі отці кажуть, що християнин – це той, хто з тими, що добровільно обрали пекло. Тобто це той, хто, як і Христос, відправляється в цю гущавину, в цю наповненість злом світу і вносить в неї своє світло. Тому і каже нам Священне Писання, тож нехай засяє світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого Небесного. Як нам зараз не вистачає християнам 21 століття бути тим світлом, яке міняє інших людей? Недарма кажуть, що людина не повірить до тих пір, поки не побачить вогник в очах іншого, доки не побачить живу віру в іншому. Тому християнин має бути живим свідком цього. А що ж йому робити, коли він сам ще не до кінця впевнений в тій вірі, в яку сповідує? Коли людина ходить рік, два, три до храму, постійно відвідує його, приступає до таїнства Євхаристії. І в певний момент, дуже часто, в людей, які недавно навернулися до віри, до Христа, настає певна криза. Спочатку йде таке рвіння. Людина багато присвячує часу вивченню віри, вивченню християнства. І врешті-решт, за кілька років вона бачить, що результату немає того, якого би вона хотіла. А що насправді якраз це дає? Оце, коли людина заходить в цей певний такий безвихідне становище, коли вона бачить, що її навчання, читання книг, слухання лекцій, стояння на богослужінні, виявляється, не дало того результату, який вона шукала, то хтось каже, виявляється, це розчарування у вірі. Ні, людина, яка справді шукає істини, правди, вона якраз приходить до правильного висновку. Справді, суть не в виконанні формальних зовнішніх приписів, які є в церкві. Суть навіть не в тому, скільки ти книг прочитав і лекцій прослухав. Суть в тому, наскільки ти зміг серце своє наблизити до Бога, розкрити його. А як розкривається серце людини? Серце людини розкривається тільки тоді, коли людина починає боротися якраз з тим, в чому вона часто роками утверджується, і своїм егоїзмом, і самолюбуванням, і жалінням себе. Як часто сповідь ми перетворюємо на те, що жаліємося Богові, чи на нього, чи на наших ближніх, чи на ті обставини, які виникли в нас у житті. Часто Бог стає своєрідним засобом для утішення нас, ображених на весь світ, і в тому числі і на нього. І от коли ми починаємо сприймати віру в такому руслі, врешті-решт ми побачимо це банкрутство того, що ми робили. Коли людина побачить, що виявляється її егоїстичний підхід до віри, не дає ніякого результату, Бог не приходить. Тобто, коли людина відчуває щастя, коли в серці її оселяється Господь, коли Дух Святий починає діяти. Дух Святий може діяти тільки в тому, хто сподібний до Святої Трійці. А хто подібний до Святої Трійці? Той, хто є собою завдяки іншому. Ми знаємо, святі отці кажуть, що Отець не просто так відкриває нам себе як Отець, Син як Син і Дух Святий як Дух Святий. Даються такі самі терміни – Отець, Син і Святий Дух. Отець є, от хлопець, в якого немає дітей, він називається просто чоловіком. чоловік, якого народилась дитина, починає називатися батьком. Завдяки кому батько стає, отримає таке ім'я? Завдяки тому, кого він породив. Так само і отець завдяки синові є собою, а син з'являється завдяки кому? Завдяки отцю. І от в таких відносинах перебуває наш Господь. Такі відносини пропонує соціальна, називаємо так, концепція Святої Трійці. Вона полягає в чому? В тому, що має бути спілкування, відносини із іншим, а не утвердження в егоїзмі, в якійсь індивідуальній духовності, в якійсь відокремленні від інших людей. От коли людина починає це розуміти, вона приходить до того, що на мові святих отців аскетичної практики називається мучеництвом. Мучеництво – це, як каже сам апостол Павло, ті, що Христові є, плоть свою розп'яли страстями і пристрастями. Виявляється, хрест не знамення, яким ми постійно себе осіняємо. Хрест не знамення, яке ми виносимо православні східні традиції на середину храму кілька разів на рік, на Воздвиження Чесного Христа, на Маковея і інші свята. Воно нагадує, і ми співаємо Христу Твоєму поклоняємось, Владику, і Святе Воскресіння Твоє славимо. Спочатку йде хрест, а потім Воскресіння. Що таке хрест? Хрест – це якраз те, що каже апостол Павло, це розп'ясти себе, розп'ясти свій егоїзм. І ми вклоняємося, іншими словами, погоджуємося із тим способом життя, який пропонує Ісус Христос. Так, реальність така, що людина, поки не почне зрікатися себе на самому дрібному і побутовому рівні, живучи у сім'ї, в стосунках із ближніми, коли вона, починаючи із малку, маючи якісь ласощі, один цукерочок, і дитина готова поділитися із іншим, коли дитина готова, коли її хтось пригостив піти і дати своєму братику чи сестричці, це вже є перші кроки. Коли чоловік із дружиною, як іноді буває у сім'ях, людина на побутовому рівні, хто швидше до холодильника добереться і з'їсть щось смачніше, той і лишається неголодним. Тобто це, здавалося б, такі дрібні речі, але вони вибудовують оцю реальність нашого життя. Поки людина не почне бачити правду про себе, що вона є егоїстом, який зосереджений на собі, в тому числі в духовному житті, доти вона не може почати наближатися до Духа Святого. Бо Дух Святий тільки там, де є таке грецьке слово кінонія, де є спілкування, де є відносини. І от коли дивитися на те, як виглядає 20-те століття, і як бачимо, 21-те століття нікуди від цього не втекло, хоча так хотілося, щоб люди зробили якісь висновки за те століття, яке пройшло з його страшними трагедіями Першої, Другої світової війни, голодоморів, голокостів і інших речей. Але, на жаль, і зараз ми бачимо, що війни продовжуються. Здавалося б, християни зараз не є гонимими, але негонимі вони, можливо, в Україні. А якщо подивитися на карту світу, то мучеництво залишається і по сьогоднішній день. Кров мучеників, як сказано в Откровенні Івана Богослова, взиває до небес і по сьогоднішній день. Гоніння продовжується і в Туреччині, і в Іраці, і в Пакистані, і в Китаї. І справді, як казав священник Олександр Ільчанінов, який помер в 1934 році, переживши еміграцію, переживши і Першу світову війну, і бачачи ті страждання, які оточували його тоді, на жаль, зараз вони нікуди не ділися. Він каже, що світ викривлений, і Бог випрямляє його. Тому страждав Христос і продовжує страждати, як і всі мученики, сповідники і святі. І ми, хто любить Христа, також не можемо не страждати. Виявляється, світ викривлений, і Бог намагається його змінити. І християнин нікуди не може не дітися, не може бути комфортне християнство, як би нам цього не хотілося. Не може бути зведене життя до такого рівномірного життя, коли протягом тижня всі сили покладені мої на те, щоб комфортно влаштувати своє життя. В неділю я прийшов до храму, відстоював богослужіння і знову повернувся до тої самої суєти, яка є. Не може бути так, що я один у храмі є, тільки но вийшов за його межі, як ніхто ніколи не побачить різниці між мною і атеїстом. Ніхто ніколи не помітить, навіть ні на роботі, ні у житті, що виявляється, я якийсь інший від того, що ходжу до храму. Такий підхід до віри, він не може називатися справді духовною боротьбою. Духовна боротьба, вона мусить бути присутня в людині. Вона мусить виявлятися в тому, щоб шукати ті точки дотику із Господом на площині саме отакого життя для інших людей. Участь у стражданнях іншої людини. Є така історія про одного священника, який переживав великі напади бісівської сили. По своїй необережності священник служив на звичайній сільській парафії, і до нього привела мама свого сина, який мав таку своєрідну манію того, щоб закінчити життя самогубством. Він хотів повіситись. І кожен раз, коли вона його приводила, вона просила священника, почитайте якісь молитви над ним, почитайте якісь молитви. І от священник вирішив, відкрив требника і прочитав заборонні молитви, які звертаються до сатани під час хрещення. Там ще є такі в требнику молитви поміщені, як іноді в народі називається це вичитування вичиткою. І священник, прочитавши ті молитви, довгий час страждав такою своєрідною, ну справді як бісівською депресією, коли світ ставав немилий йому. І здавалося б, вже надії не залишалося ніякої на те, щоб зцілитися від цього. Ніщо не приносило йому радості. Навіть служіння літургії і Євхаристія в той момент не могла стати для нього спасінням. І от як вдалося зцілитися, як вдалося назад повернутися до Господа. Одного разу, перебуваючи в відрядженні, він перед тим, як сідати у поїзд, побачив жінку, яка просила милостиню. І просто які кошти у нього були, ті і простягнув. Подивившись в очі цій жінці, яка дуже почала йому дякувати на це. І він відчув, що в той момент, коли він передавав ці гроші, все від нього відійшло. Він знову відчув спокій в своїй душі. І не просто його відчув, а будучи служителем Божим, священником, він просто відчув, що він може в той момент саме, така зійшла на нього благодать Божа, що він міг на пам'ять читати священне писання. Це було наче повернення знову до Господа. Саме милостиня дала можливість очиститися, саме допомога іншим. І сучасна людина, на жаль, дуже рідко готова до того, щоб допомагати комусь. Милостиня стала для нас або чимось таким скептичним. Ми кожну людину, яка просить, вважаємо обманщиком, або чимось формальним, коли людина дає і ніколи не дивиться в очі іншому. Ми колись згадували вже одного разу отця Олександра Шмемана, який в своєму щоденнику наводить такий приклад про те, як стати відчути благодать Божу в сучасному світі, як бути, можна сказати, таким монахом 21 століття. І він дає таку пораду, що веди якомога простіший спосіб життя, знайди роботу, яка тобі приносить кошти для того, щоб ти міг вижити, зняти житло, мати мінімально кошти на те, щоб одягнутися і жити. І потім відвідуй якийсь храм, будь постійно його прихожанином і допомагай якійсь живій людині, якої очі ти будеш бачити, з якою ти зможеш заговорити і поспілкуватися. Не просто дай і не подивись, але виявляється, будь-яка милостиня, вона має сенс. Будь-яка милостиня – це відірвати від себе те, що ти вважав своїм. Тому і каже святий Макарій Великий, що моїм є тільки те, що я віддаю. Тим, чим я можу поділитися, те і справді є моє. Тому Господь і зробив це із нашим світом. Він віддав усе нам і тим показав, наскільки він великий правитель і наскільки він великий володар, бо він може віддати те, що у нього є. От таким справді важливим прикладом для людини 21 століття є ті подвижники, які жили зовсім близько до нашого часу. От є така велика подвижниця Православної церкви, канонізована письменниця, поетеса, журналіст, і в той же час і свята зараз. Свята мати Марія Скопцова, яка померла в газовій камері 13 березня 1945 року. Під час вже майже завершувалася війна, і коли прийшли для того, щоб брати, щоб замучити певних людей, завести їх в газову камеру і умертвити, вона одягнула номер на себе іншої заручниці, яка була в той час разом із нею, і замість неї потрапила в газову камеру. Але до того вона постійно говорила про те, що все своє життя поклала на те, що рятувала євреїв, які, здавалося, були іншої віри із нею. У нас також часто бувають такі якісь прояви, коли ми думаємо, що допомагати треба своїм єдиновірцям. А справді Євангеліє каже, ми повинні світити, сяяти кожній людині, в кожній людині бачити цінність. Вона багато сил поклала на те, що рятувала життя, займалася благодійною діяльністю. І вона розуміла, що в час болю інших людей не можна відсидітись, не беручи участь у цьому. І справді в таких випадках нам треба подивитися на себе. Нам так хочеться іменуватися християнами, коли ми роками відвідуємо храм. Але наскільки ми далеко стоїмо від цього, наскільки ми іноді по факту своєму зовсім не ведемо християнського життя. Нас не болить біль інших людей. Ми навіть не бачимо його і не звертаємо на нього увагу. І от коли ми почнемо це бачити, коли ми почнемо принаймні перед собою не грати ніякої ролі, то, можливо, вже будемо трошки ближчі до Бога тим, щоб хоча б не знаємо, що величатися зовсім нема чим. От коли, каже один із подвижників, я хочу любити Бога, я хочу боротися з пристрастями, а інший святий отець йому відповідає, ти не, можливо, якщо би ти хотів, то ти б щось для цього робив. Можливо, ти хочеш хотіти бути добрим. Здавалося б, два рівні таких є. Є хочу хотіти бути добрим, а є хочу бути добрим. Тобто, хочу хотіти, це ще тільки перша сходинка. Я хочу, щоб мене болів біль іншого. І бачу, що всередині пустота, всередині байдужість до всього, що є навколо. І ми часто себе в храмі так ведемо, по відношенню до священника, до інших людей. Нас хвилюють наші потреби. Ми іноді кажемо, навіщо я живу? Куди я рухаюсь? Чому Бог, якщо Бог любить мене, то чому мені так важко? А ми забуваємо про те, що треба якраз який шлях до зцілення людини. Шлях до зцілення людини полягає в тому, коли ти зосереджуєшся не на собі, а не звертаючи увагу на оці свої внутрішні переживання, дивишся на іншого. І ось так починає людина зцілятися. А коли людина роками копається в собі, в такому займається психоаналізом своєрідним, лише зосереджена тільки на своїх невдачах, на своїх проблемах, то тоді весь світ постає для неї таким своєрідним пеклом, як каже один святих отців. Інший – це і є пекло. Тобто всі мені заважають, всі мені не дають жити так, як я хочу. От, наприклад, як це показано у святих Східної Церкви. Святий Іоникій Великий, він мав дар зцілювати біснування інших людей. От одного разу до нього привели дівчинку, яка була одержима бісом. І він попросив його зцілити. А він побачив, що тут зцілення може бути тільки таке, що якщо вона стає здоровою, то йому доведеться взяти на себе оцю бісівські ці напади, цю участь у їхньому впливі. От він почав молитися до Господа, нехай одужується дівчинка, я готовий взяти на неї її хворобу. І врешті-решт дівчинка зцілилася, а Іоникій Великий хворів і мучився від тих від тої бісівської брані, яка на нього найшла. Тобто, що відбувається? Святий, як каже один із подвижників, це той, хто бере душу того, кого веде, в свою душу, біль того, кого веде, в свій біль, гріх того, кого повчає, сприймає як свій гріх. І тому людина відчуває причасність до іншого. І от є такий приклад до нашого повсякденного життя і життя Паїсія Святогорця. Одного разу до нього прийшла жінка, яка просила про зцілення своєї матері, в якої була хвороба раку. І Паїсій Святогорець каже: «Ну, що я можу тобі сказати? Ми можемо попробувати вимолити твою матір, але для цього треба взяти на себе її хворобу. Ну, всю хворобу не будеш ти брати. Давай зробимо так, половину хвороби візьмеш ти, половину візьму я». Ну, і після цього, звичайно, що жінка ця вже не була готова. Вона казала: або ти помолись так, щоб вона зцілилася, або ти не істинний подвижник. Брати хворобу на себе я не можу. Оце справді є мучеництво, коли ти починаєш відчувати біль іншого як свій. Оце називається християнство. І от коли в нас цього немає, то треба не обманювати себе і розуміти, що ми ще дуже далекі від того, що пропонує нам Христос. Оце і є свідчення, коли людина починає розуміти, що не головне її тілесне існування. Коли людина розуміє слова Ісуса Христа, що ви не бійтеся тих, хто може погубити тіло ваше, бійтеся тих, хто душу погубить. Мученик – це той, хто свідчить, що справді все є суєта, суєт і томлення духу. І навіть те, за що ми так тримаємося, наше благополуччя тілесне, воно не є головне у житті. Виявляється, що сам Ісус Христос, коли говорить про те, що якщо Бог мене любить, то чому тоді я так багато страждаю у житті? То відразу ж Господь цим показує: друзі, а що більше я ще міг зробити для вас? Колись такий православний подвижник Софроній Сахаров звертався в молитві до Господа: «Боже, чому страждання є у світі? Чому ти не береш, чому ти не рятуєш нас від цього?» І Господь дав йому відповідь: «А що ще більше я міг зробити? Я розп'явся за вас. Я взяв участь у всьому, що ви пережили. І я показав, що виявляється шлях до того, щоб рятуватися від страждань, проходить через страждання. Як би нам цього не хотілося, але виявляється, що найбільше людина побачить тоді, коли вона почне зрікатися від себе. От коли тобі погано, коли тебе мучить сум великий, весь час чогось не вистачає, знай, це гріх в тобі бореться. Це гріх повстає проти того, що пропонує Господь. І якраз коли людина починає відрізняти в собі те, що стосується її природних відчуттів, біологічного існування, всі наші психологізми, всі наші емоційні переживання, відділяти від того, що пропонується духовністю, духовність стоїть вище за емоції і почуття. Вона починає їх контролювати, починає їх преображати з допомогою Божою. Ось тоді ми справді починаємо припадати до Бога і шукати від нього помочі. Ось тоді він справді стає тим, хто бере участь у нашому мучеництві, хто разом з нами страждає і хто разом з нами розділяє біль інших. В такому випадку ми справді можемо рухатися далі на нашому духовному шляху.
Дякую. Отже, 30 хвилин, екватор нашої програми. Дорогі слухачі Радіо Марія, зараз час для вас, для ваших дзвінків і доцільних запитань. Нагадаю, що говоримо ми сьогодні про мучеництво як частину духовної боротьби. В тій чи іншій мірі кожен може себе назвати мучеником, вже виходячи зараз зі слів отця. Якщо вас зацікавила ця тема і у вас є що сказати, наші номера телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Вже є в нас дзвінок. Вітаю вас. Представтеся, будь ласка.
Слава Ісу Христу.
Слава навіки.
Це Валентина Кам'янець-Подільський, греко-католицька церква. Я дякую вам, отче Петре, за те, що ви нам повідаєте, за цих мучеників. І Максимку дякую, що піднімає таку тему. В нашій церкві теж є отакий мученик, як Кольбе, який віддав своє життя, коли був в концентраційному таборі, і він мав не брати участь, його не мали спалювати, але був такий сім'янин один, який мав багато дітей, і він погодився і підійшов і сказав, що він хоче віддати життя. І в нас така є Едіта Штайн, яка теж єврейка, але віддала своє життя за те, щоб дійсно любов Христова завжди перемагала. І в нас ще такий є мученик Йосафат Кунцевич, який дуже хотів, щоб православна і католицька церква єдналася. І от коли святогорець Паїсій, він завжди говорив, що коли до нього підійшов один дуже інженер вчений і попросив його, каже, ой, церква в занепаді, немає любові між конфесіями, і вона страждає, а він сказав, ти нулік, ти будь нулем ось тим. А він каже, як я нуль? Я так багато роблю, я ходжу до церкви, часто причащаюся. А він каже, тільки тоді, коли ти станеш отим нулем, тоді ти можеш зробити для церкви, якщо ти будеш смиренним, і твоє смирення побачать. І завжди Паїсій любив говорити, світ любить говорити. Один, два, оця математична прогресія. А духовна прогресія – це коли ми з вищої цифри опускаємось до нуля. І коли до нього підійшов один батько і каже, мій син дуже хворий і онко, а він каже, яку страсть ти можеш йому віддати? А той каже, я курю. Ну, каже, ось, і віддай цю страсть, щоб твій син одужав. І син почав одужувати, і він знов почав палити цигарки. Він каже, якщо ти не хочеш пожертвувати свої страсті за сина, то тоді хто тобі може допомогти? Ось таку думку в мене спричинили, що дійсно, коли чужа біль становиться своєю, і щоб допомогти своєму ближньому, хто б то не був, особливо близька родина, то ти маєш жертвувати, цей подвиг взяти на себе. І ось я так це зрозуміла з ваших розповідей. Дякую вам.
Дякую, пані Валентино. І тут прослідковується, отже, ну, постійно якесь, тобто мучеництво не те, що в мене виникає отут на чистому папері, а те, коли те мучеництво, до якого я долучаюся, коли я стаю співмучеником з кимось. Правильно зрозуміло?
Справді, це досить часто саме так виглядає. І коли ми говоримо про Христа, то зверніть увагу, простежується та ж сама лінія, коли Христос, він стає, помирає за когось, замість когось, і цим утверджує життя. Тобто, виявляється, те, що світ бореться за те, щоб зберегти життя, християнство показує, що життя зберігається тоді, коли його втрачаєш. Тобто, протилежне зовсім, протилежне русло. Коли ти починаєш розуміти, що життям твоїм є інший, оце такий, здавалося б, досить складний, як це можна зробити? Ну, як це життя моїм є інший? Я себе відчуваю живим. А от це святі показували. Вони бачили іноді цінність більшу в тому, щоб іншому дати можливість пожити, ніж жити самому. Ось тоді, коли тоді людина починає справді воскресати, вона починає розуміти, що таке справжнє життя. Справжнє життя, коли я себе зрікся для того, щоб себе назад отримати через іншого. І тому ну, ці приклади, які наведені, також, як на мене, досить гарно це показують.
Отже, ви згадали, здається, Марію Скопцову, так, святу?
Так.
І, ну, мене особисто аналогія прийшла, така паралель також. Пані Валентина згадувала за Максиміліана Кольбе, це також мій покровитель, котрий, ну, практично однаково загинув мученицькою смертю, як за ближнього свого, будучи священником і також братом францисканцем. Але сьогодні ми маємо, знаєте, з цим проблему. От наскільки вона дещо, можливо, навіть політична, наскільки вона вже є приватного характеру нашого, або навіть те, що огортає релігійні поняття, але проблема біженців, з якою зіткнулася сьогодні Європа. Це також в якійсь мірі співмучеництво мало би нам бути, але воно нам приносить ну надто великі проблеми. Ось рік тому, коли розпочався Різдвяний фестиваль у Німеччині, пам'ятаємо цю трагедію, коли вантажівка в'їхала практично в натовп людей, котрі зібралися на центральній площі міста. І до чого веду, що ця проблема біженців, вона надто гостро сьогодні стоїть. І чи є місце такому співстражданню, і чи воно відповідає, наприклад, мотивам тим, котрі ви сьогодні говорили. Адже справді смерті ми приносимо. І Святіший Отець, Папа Франциск, він завжди говорить про те, що незалежно від раси, незалежно від віросповідання, відкривайте свої двері своїх помешкань, приймайте всіх. Більше того, він навіть свої папські апартаменти віддав також під користування біженців. Але оце співстраждання, воно трохи, мені здається, виходить поза рамки тих заохочувань, які каже нам сьогодні церква. І дещо воно так є з перебільшенням, мені здається.
Ну, я не думаю, якщо дивитися на життя святих, то вони краще йшли таким шляхом, іноді саме таким чином і міняли інших. От, якщо подивитися, ми далі будемо згадувати на Серафима Саровського, якого розбійники побили, а він потім їх там просив, щоб їх ніхто не садив, коли їх зловили. І потім після того побиття все життя страждав і мучився від того болю. Ну, справді, от це і показує, які ми на даний момент є християни, і як воно виглядає. Християнство, воно справді готове вмістити того немічного, того навіть, здавалося б, злого, який кардинально не вписується в те, як ми сприймаємо, яким має бути людина. Тобто він приймає біль іншої людини, незважаючи на те, що іноді, от як це виглядає, незважаючи на те, що він стає використаний іншим. І те, що цей виклик, який зроблений Європі на даний момент, це також те, наскільки от ця своєрідна ідеали європейські, які проповідуються, це справді тепер воно досить важко описується. Одні країни не витримують і починають всіма шляхами закривати свої кордони. Інші, через те, що вони сформувалося їхнє законодавство, в тому числі і під впливом християнства, вони стоять перед таким вибором, як себе повести, як себе захистити від цього. Але ми нікуди не дінемось. Христос також за життя свого був наповнений, його оточували різні люди. І біля себе, в тому числі, він і Юду тримав. І до останнього був готовий його простити. Тому тут насправді компромісу якогось немає. От до останнього людина має підтримати і допомогти. Якщо ми говоримо про християнина. Але кожна людина має міру того, що вона зараз може вмістити. Тобто митрополит Антоній Сурський каже так, що іноді треба навчитися казати Богові правду, не грати ніякої ролі. От він розповідає таку історію про жіночку, яка була парафіянкою його храму, яка в часи революції тікала із Росії. Потім після того багато поневірялася, багато страждала. І коли вона чула на літургії спів заповідей блаженства, блаженні убогі духом, бо їхнє царство небесне, блаженні милостиві, лагідні, якщо вас гонитимуть за ім'я моє. І от всі ці слова вона приходила і казала, я не можу з цим погодитися, бо я в своєму житті це переживала, ніякого блаженства в цьому немає, ніякого щастя в цьому немає. І він не осудив її, він сказав, що краще бути правдивим. От зараз я не розумію цього, Боже. Якщо можеш, допоможи мені це побачити. Але головне не грати ролі, бо іноді людина може грати роль милостивої, а насправді робити це без будь-якої участі серця. Тому це все дуже взаємопов'язано. Ну, і починається саме з того, щоб подивитися на те, які я є насправді. І тоді вже пробувати дорости до того, що пропонує Господь.
Окей. Продовжимо ще за нагоди цю тему. Є ще що сказати. Є в нас також слухач. Вітаю вас, будь ласка, представтеся.
Слава Ісусу Христу, навіки слава Богу. У мене таке, до Отця, дякую за таку катехезу, але я прошу Отця, щоб священники на проповідях давали таку науку, як прощення. Об'ясняли людям, що таке прощення, що треба прощати один одного. І тоді наскільки буде мир у серцях і в тієї людини, тому що простити можна словами, а не серцем. Але щоб на проповідях дуже щоб розумляли священники за це прощення. Тому буде мир і буде злагода. А так люди цього ще трохи не розуміють. Та я сама дуже мені простити це дуже важко. Прощаю. Вже навчилася прощати. Але прошу священники, щоб вони доносили до людей
Добре.
Такі катехези. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Отже, ну добре, давайте там кілька слів про прощення. От є в нас таке поняття, як технічне прощення, яке нам задає також, долучимо до поняття сьогоднішньої теми, навіть таке мучеництво, коли ми мучимося в цьому непрощенні. По суті, на підсвідомому мучимо себе рівні і так само силуємо себе і мучимо для того, щоб ну, хоч частково цю людину простити. Що каже православ'я про таке часткове і наскільки можливе вимушене таке собі прощення?
Коли ми говоримо про прощення, це справді в нашому такому повсякденному житті часто стає одним із аспектів мучництва. Коли, особливо, коли йде мова про сім'ю, коли людина відчуває якісь образи, і ці образи протягом усього життя з'являються і залишаються в пам'яті, коли людина любить казати, що я простила, але шрам лишився, залишилася пам'ять про те, що було зроблено іншим. А з іншої сторони, якщо дивитися на те, як описано в Старому Завіті, як Господь нас прощає, то Він каже, що я вибілю, як білизну, тобто зроблю те, що було чорне, зроблю його повністю білим, очищу від того бруду, який з'явився. І от прощення Боже – це є завжди зцілення. Але це не тільки зцілення, а прощення Боже – це прийняття людини тою, якою вона є. От треба навчитися, коли це, оті етапи, про які ми говорили. Коли я бачу свою слабкість, я набагато стаю милостивіший до слабкості іншої людини. Якщо я бачу, наскільки я насправді, по суті, свої ображаю інших, якщо не зовні, то в помислах своїх, то я набагато милостивіший стаю до інших. І от коли, що означає простити іншу людину? Це прийняти, от коли запитав Ісуса Христа апостол Петро, скільки разів треба прощати? Ісус Христос каже, 7 разів по 7. Тобто, що безліч до безкінечності прощай. Коли прийде до тебе брат, сказано в Євангелії, і скаже, от як воно буквально перекладається, я помилився, то прости йому. Тобто, якщо він сказав, що він помилився, і якщо прийде, знову згрішить, знову прийде так само, і скаже, прости мені, знову прости. Виявляється, коли ми дивимося за собою, приступаємо до таїнства сповіді. Ми кожен раз чомусь каємося перед Господом, і досить часто на наступній сповіді ми те ж саме зробили. І здавалося б, ми ж хотіли змінитися, а зміни не відбулося. Але які ми буваємо жорстокі до інших людей, коли вони нам кажуть, все, більше так не буду, і відразу повторюють те саме. І ми тоді кажемо, все, я вже тебе стільки разів прощав чи прощала, більше вже не буду. Але як людина приходить і каже, прости мене, Вона бореться. І от оця боротьба, вона іноді потребує, наше прощення має виявлятися в тому, щоб підтримати її. Підтримати буває нашою молитвою, в яку ми так часто цим словом, можна сказати, розкидаємося, буду молитись за тебе. Але забуваємо те, як каже святий Силуан Афонський, що молитися за іншого – це кров проливати. Це дійсно, щоб серце наше за цю людину боліло. Щоб ми самі в собі щось міняли. Оте, що було сказано нашою слухачкою, що ми готові пожертвувати для того, щоб інша людина змінилася, яку страсть, чого позбутися. І от тоді прощення може мати якусь дію. Тому для християнина, ну, образа, це знаєте, це дуже дивно, що ми роками відвідуємо храм, і питання прощення для нас стоїть. Ми не можемо не прощати, бо ми знаємо, хто ми є такі, якщо ми знаємо. Якщо ми знаємо, хто ми є такі, то на іншого образи просто не може бути. Як ми говорили про чоботаря, що всі спасуться, один я загину. Оце християнський підхід. Я бачу свій біль, а іншого, і бачу, що інші мають свої хвороби. Тому я не можу на нього ображатися, бо я знаю, як це непросто перемогти страсть, яка є. Я знаю, як часто роблю не те, чого хочу, а те, чого не хочу, те роблю. Тому оцей підхід до прощення – це також частина духовної боротьби. І його легко прощати, коли ти сам знаєш, наскільки важко мінятися. І легко ображатися на іншого, коли ти сам в собі ніколи нічого не міняв.
Зараз приймемо ще наступного слухача. Будь ласка, ви в ефірі, як вас звати, представтеся.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Михайло. Я хотів би спитати, чи ви мене добре чуєте?
Так, добре чуємо.
Значить, я так послухав, що церква і статуїть із грішників, і в мене є думка своя. Ну, коли ми читаємо Откровення Іоанна Богослова, ми читаємо там, що коли звертають до Філадельфійської церкви, то це в ідеалі, є церква, до якої Господь не мав претензій. Той час до Сардійської церкви, він каже, що є тебе пару в церкві, чоловік. А коли до Ладикійської церкви, він каже, ти не холодний, не гаряч. Це значить, що такі люди в цих церквах є. І коли церква є, состоїть із грішників, це глуха церква, це мертва церква. А нащо терпіння, ну то Бог сказав для Адама і Єви, що будете терпіти тут на землі. Ісус Христос, як Бог чоловік, терпів, апостоли терпіли, святі терпіли. Господь, кого любить, того і наказує. Таке моє розуміння. Дякую вам, Богом.
Дякую, пане Михайле. Отже, ваша думка стосовно грішної і пустої церкви. Мені здається, це фантастика. Безгрішна церква сьогодні, в 21 столітті, це фантастика. Що ви скажете на це?
Максиме, я не чув запитання, тому якщо можна, уточніть.
Додзвонювач нам порівняв листи до кількох церков, які описуються у Откровенні Іоанна Богослова, і він там порівнює Лаодикійську, інші церкви, і каже про те, що висновок такий, що до першої Бог не має претензій, до другої Бог каже, що в тебе кілька там є осіб правдивих, мається на увазі вірних, а третя церква ні тепла, ні гаряча. Ось, і він порівнює сьогоднішню церкву до того, що каже, якщо в церква є грішною, то вона є пустою. Ось, що ви скажете? Я кажу, що це є фантастика сьогоденні.
А колись це не була фантастика, колись це була дійсність?
Ну, він порівнює цю першу церкву, яку Ісус хвалить, яку Господь хвалить.
Ну, давайте подивимося на те, як церкву бачить апостол Павло в посланні до Коринфян. Почитайте, то я думаю, що навіть зараз небагато християн вправляється в таких гріхах, які він там описує.
Мені здається, якби всі були вірні і святі, то церква не мала би чим займатися і не мала би місця для існування, я так вважаю. Тому що церква має завдання лікувати насамперед. Так само, якби всі були здорові, то для чого би існувала лікарня? От, наприклад, такий яскравий приклад. Тому, добре, пропустимо це запитання. Далі наступний слухач. Вітаємо вас, будь ласка.
Алло.
Слухаємо вас, представтеся.
Алло, можна говорити?
Можна говорити, будь ласка.
Да, слава Ісусу Христу.
Будь ласка, говори.
Я хотіла би задати питання, що понятно, що прощати, коли просять пробачення. А коли наробили зла і не просять пробачення, но роблять від, що як будто нічого не було. Як поступати?
Угу. Добре, дякую, отче, будь ласка. Як тут? Тут таке різнобарв'я вже. Отче?
Як важко би нам не було це сприйняти? Як важко не було б нам це сприйняти, але християнин прощає, він християнин не просто має прощати, він не ображається, розумієте? Тобто, коли ми говоримо про Бога, він не ображений на нас, Господь може плакати над нами, що ми не розуміємо так багато. Тому християнин, як він може бути ображений на когось, якщо він знає, що це таке гріх, якщо він знає, як важко з ним боротися, він тільки може оплакувати іншу людину, що вона не бачить того, що, можливо, Господь може допомогти побачити йому. Тому християнство і образа – це просто не співставляється ці речі. Це так, треба просто розуміти. Но на такому, значить, я знаходжуся рівні. Не можу простити. Я колись пережив у своєму житті один із подвижників православних, прийшов до старця, каже, я не можу простити. Він каже, ну все просто, значить, кожен день. Якщо ви комусь не можете простити, а це, на жаль, я знаю, дуже поширене, якась, я б сказав, така особливість, ну, напевно, всіх людей в світі, але українська нація дуже люблять часом в сім'ї поображатися один на одного. І до смерті не прощу, є такі вислів, нас люблять казати. То цей подвижник йому сказав, ну, не можеш простити, значить тепер кожен раз, коли молишся Отче наш, кажи, і не прости мені провини мої, як і я не прощаю винуватцю моєму. Так і молись кожен день. От спробуйте, якщо комусь не можете простити, так молитися. І відчуєте ви, який вирок ви самі собі робите. Тобто, як Господь може простити тому, хто не прощає. Тобто, в Царстві Божому не може такий оселитися, хто не зміг простити. Наче образа Оця вина не дає можливість бути із Господом. Тому треба від себе гнати це. Робить людина вигляд, що нічого не було. От і наше завдання із нею і спілкуватися, і не мати ніякої образи. Знати цю неміч, якщо знаємо, як їй допомогти, як їй може підказати трошки, що так не можна робити, робімо це. Не знаємо, значить, і образу тримати не треба. Ні в якому разі. Це образа мучить того, хто ображається насамперед. Тобто страсть – це не те, що мучить іншого. Гріх – це не те, що приносить зло іншому. Це насамперед нищить мене. Тому і вона не має сенсу її тримати в собі.
Отже, наступне моє запитання, я трошки так ототожню поняття мучеництва і поняття страждання. От у Старому Заповіті, зокрема в книзі Буття, там, де після гріхопадіння праотців Адама і Єву Господь випроваджує, так скажемо, з раю, і там звучить наче таке прокляття. Він каже до Адама про те, що в важких трудах, в поті ти будеш здобувати харч на поживу собі, а дружина буде в болях народжувати. Там дуже яскраво це все описується. Натомість, ну і звучить воно по суті як прокляття. Натомість ми сьогодні говоримо за це мучеництво, за ці страждання як особливе благословіння. Як так сталося, що через багато-багато століть ми це вже сприймаємо як за таке благословіння, через котре будемо посягнемо, так скажемо, Царство Небесне? Що ви скажете з цього приводу? Отже, на жаль, втратили, напевно, зв'язок. Добре, шановні радіослухачі, невеличка тоді пауза, поки зв'яжемося з отцем, а ви чувайте в приємній зараз мелодії. Отже, шановні радіослухачі, повертаємося після цієї коротенької паузи до студії. Зараз слухаємо відповідь отця Петра на моє запитання. Будь ласка, отче.
От муки народження, сам Ісус Христос, він наводить Євангелії приклад, що жінка поки народжує, то мучиться. Потім як народить дитя, то забуває про все, про те, що було. І це справді чітка вказівка на те, що виявляється реальність духовного життя якраз полягає в тому, що спочатку треба помучитись, тобто відірвати від себе оцей свій егоїзм. І коли ти відірвеш егоїзм, все, що егоїзм – це оці наші образи, це наші бажання постійні, це наше шукання утвердження в своїх прагненнях. Коли ти все це відкинеш, тоді приходить на це місце велике щастя, щастя свободи. Те, що називається свободою від оцього детермінізму, прив'язаності до цього світу, від думки інших про тебе, від дій інших по відношенню до тебе. Ти, для тебе стає головним якраз оця зустріч із Богом, яка тебе очищує. І тому це справді муки стали тепер засобом для народження нової людини. І Христос дуже яскраво це показав. І тому і використовуємо ми цей термін, що смерть подолав. Тобто тим, що чого людина найбільше боїться, втратити себе, а Господь отримав справжню людину. І власне, тому і відбувається Воскресіння. Тому Воскресіння, так, справді, мусить пройти через хрест. Мусить пройти через мучеництво. В якій формі? В формі звільнення від себе, від своїх, від жаління себе, від зосередженості на своїх проблемах, бідах, невдачах. Коли почнеш рух до іншого, відчуєш, яка радість жити не для себе, а вийти за межі себе заради Господа.
Я дякую вам. Отже, дякую радіослухачам за принагідні запитання. Нагадаю, що в цій програмі, наближаючись до православ'я, ми говорили про мучеництво як частину духовної боротьби. Бажаю всім нашим радіослухачам позитивних результатів у вашій особистій духовній боротьбі, і щоб запорукою цього мучеництва, по суті, було небесне царство. В студії з вами був Максим Приступа. Почуємось за тиждень. Слава Ісусу Христу!